Gipli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň ýanyň söndürji gullugynyň işgärleri dürli sebäpler we bahanalar esasında özlerini değişli olmadyk işlerde işlemäge mejbur edilýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan işgärleriň inçemesi bu işleri berja etmekten boyun kaçıranlara işten kovulacaktı ya da başka etrafa işe geçirilecekti barada hayvat atılyandığını belli yer. 1. sentyabrdan başlap yol ötün etrafının 851 adınakı yanın söndürücü kulluğunun iş yerlerine gözökçülük güçlendirildi. İş yerlerde çalaca bahana tapsalar yani olurum kellesine giyilen papa gıyşarsa ya eşi ulu ya da küçük olup onda bahana tapsalar olur adından 3 yiyecek gündüzlep köçelerdäki piyadaların geçelgelerinde adamları geçirmeli edip goýýarlar diýip gidlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçy iş ýerleriniň biriniň sözünü stirledi. Onuň 7-nji sentýabrda beren maglumatyna görä bu işe çekilen ýanyň söndürji gullugynyň iş ýerleri irden saat 7:30-dan akşam saat 12:00-a çenli 14 saat çemesi wagt dik aýak üstünde durmaly bolýarlar. Günörtan 1 saat we akşam 1 saat naharlanmaga wagt berýärler. Eger hajatxana gitseň, aýlanyp ýören gözökçüler ýeriňden 1-nji minut aýrylanyny görse, onda bir käýinç berip düşündürüş ýazdyrýarlar we işini daş etraplara geçirýärler. Daş etraplara gatnap işlemek işgärleriň hiç biri üçin de amatly däl diýip ýol ötünli işgär aýtdy. İşgärler özlerine işe girende berilen egin eşiklerin hiilinin, tikinlerinin ve matatının gowy däldigini aýdyp, ýolbaşçylaryň egin maşlardan bahana tapyşlaryna hayran galýandyklaryny hem belleýärler. Welaýatyň ýanyň söndürji gullugyna işe gireninde Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinde yerleşýän şäher polisiýa bölüminiň gapdalyndaky ammardan eşik berilýär. Olar ýa juda uly, ýa da juda kiçik bolýar. Razmer ýok diýip özüňe laýyk eşik berilmeýär. Olaryň tikinleri hem gow däl we gyýşyk. İşgärleriň köpüsi öz hatawyna eşik tikdirýär ýa-da satyn alýar. Eger hökümetiň berýän eşigini geýsek, onda bizi başga ýere işe geçirmän göni işden çykarardylar diýip işgär aýtdy. Mundan başga olar şu günler Mary welaýatynyň ýanyň söndürji gullugynyň ähli bölümlerinde bir düzgünüň ýöredilýändigini belleýärler. İşe baranmyzda elimiz süsel we pilli edaranyň içini hemde daşyny süpürýäris, daş töwerekdäki ekinleri agdaryarys. Üstesine de ýolbaşçylar paýyş sözleri kän ulanýarlar. Adamlar işden çykarylmakdan gorkup hiç zat diýmeýär diýip ýol ötünli işgär belledi. İşgärler şuňa meňdeş gözökçülükleriň öňki aýlarda bolmandygyny aýdyp, munyň sebäpleri barada hiç hili düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyga badalga berilmegi bilen baglanşyklydygyna ynanýarlar. Türkmensanda indi ençe meýilwäri her ýylyň sentýabrynda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy ady bilen bir aýlyk çäre geçirilýär. Tutuş sentyabr ayını öz üçin alýan bu bir aýlygyň dowamında polisiýa işgärleri esasan awtolorlaryň tehniki taýdan gurutluk derejesini hemde ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan sürücülere we piýadalara gözökçülügi güýçlendirýärler. Soňky ýyllarda adatlygyň habarçylary bu bir aýlygyň dowamında piýadalaryň geçelgelerine polisiýa işgärleri bilen bir hatarda ýanyň söndürji gullugynyň işgärleriniň gözökçülük edýändigini bir näçe gede habar beripdiler. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat we ýol ötün etrap häkimliklerinden şeýle-de ýanyň söndürji gulluklarından kommentary alyp bilmedi.